Sakiet, kāda ir šobrīd situācija saistībā ar avāriju cietušajiem?
Jā, tātad notikuma vietā ir gājuši bojā trīs cilvēki, kā jūs minējāt, tostarp arī 16 gadus vecs pusaudzis, un no avārijas vietas uz ārstniecības iestādēm esam nogādājuši trīs cilvēkus, 20 gadus vecu vīrieti, kurš ar galvas un muguras traumām ir nogādāts slimnīcā, 27 gadus veca sieviete ar politraumu, tostarp kāju, galvas un iekšējo orgānu bojājumiem, un arī 63 gadus vecu sievieti ar galvas traumām, rokas un kāju traumām.
Un kāds viņu stāvoklis šobrīd?
Šobrīd viņi ir nogādāti ārstniecības iestādēs, tas arī tik daudz, cik mēs varam savā posmā šobrīd pateikt.
Mm-hmm. Un varbūt jūsu rīcībā ir kāda jaunākā informācija par avārijas iemesliem?
Šos iemeslus skaidros noteikti policija, tas būs viņu kompetencē.